Lai arī laika apstākļi futbolam nav tie pateicīgākie, Latvijas virslīgas jaunā sezona sāksies tieši šodien. Pulksten 19. Jelgavas futbolisti rezerves laukumā Olēnē sāks maču pret līgas jaunpienācēju Babīte Dinamo, kas pago aptrēpīt savu mundiera Ziemasskausa mačā ar Marijampoles sūdo komandu, raudot aizdomas par negodprātīgu spēles rezultāta ietekmēšanu. Kā pirms sezonas izteicās Latvijas futbola virslīga izpilddirektors Olivers Šlēgls, vissvarīgākais futbolā ir godīga spēle un savstarpēja cieņa.
Vēlos dāvēt zinamu, ko esam paveikuši, lai novestu šādas nepatikamas lietas. Kopā ar Latvijas futbola federāciju esam izveidojuši informācijas apritas tiklu, ka mūs nodrošina detalizētu informāciju. Neviens virslīgās spēles ietekmēšanas mēģinājums nepaslīdes garam neraizot aizdomas.
Jācer, ka Olivera Šlēgla pieminēto godīgas futbola spēles bausli iegaumies visas virslīgas dalībnieces. Neraugoties uz jau piedzīvotajām negācijām, jaunā sezonas sākums pašmāju futbola dzīvē ir ļoti satraucošs un gaidīts notikums, jo vairāku klubu sastāvos atrodami gan pietiekami spēcīgi leģionāri, gan arī Latvijas izlases spēlētāji, kas, gluži kā pasakā par sprīdīti, sapratuši, ka nekur nav tik labi kā mājās, jo sevišķi algas dienā. Arī klubu piesaistītie treneri ir sava veida intriga, šo vīru smadzenes un raksturs daudz ko izšķirs. Ir nojaušams, ka vislielākā nauda grozās tieši kāda līdz šim nenosaukta Krievijas investora atbalstītajā veidojumā Rīga FC, jeb kā paša sevi dēvē Rīga futbola klaba. Pārējie vairāk vai mazāk ir līdzīgās pozīcijās. Ir patīkami, ka klubu līmenī futbols Latvijā sāk atgūties, kas sola taustāmu labumu arī valsts vienībai. Šķiet, ka no virslīgas klubiem vislielākā rūpe par to FK Meta Latvijas universitāte galvenajam trenerim Andrim Rihertam, vienam no kluba līdzdibinātājiem.
Pamatēzi jau arī ir tāda, kad radīt tādas apstākļas vidi un mērtiecību, lai spēlētāji augtu un iet uz tālāk. Skatoties uz vietēju čempionātu, ja tev būs labi spēlētāji, ja tu viņiem būs radījis pietiekošas labas apstākļus, tās pastarpinātās lietas, ka kausi, čempionu tituls un tā tālāk, nu, viņas nedrīkst traucēt tam, ka tev jāturpina un jāiet uz priekšu, un tev jāspēlē ir citā līmenī. Te nav runa to, ka tu no metas pārcelies uz RFS, tas nav cits līmenis. Jā, vai uz Spartaku, vai uz Ventspili visu cieņu. Bet cits līmenis, tagad tu spēlē spēcīgā līgā, un tur reāli vajadzīgs un nepieciešams Latvijas valsts vienībai.
Nevar noliegt, ka visstabilākā un pārredzamākā futbola piramīda valstī pieder tieši futbola skolē Meta Latvijas universitāte, kas dibināta 2006. Gadā. Meta sevi ietver ne tikai virslīgas komandu, bet arī bērnu un jauniešu futbolu un rūpējas par sporta karaļa nākotni Latvijā. Andris Rihards jau vairākus gadus trenē virslīgas komandu, kā arī pilda Latvijas izlases asistenta funkcijas. Atgriežoties pie virslīgas, jāmin, ka šosezon visaugstākie mērķi un varenas ambīcijas ir uzreiz sešiem klubiem. Uz godalgām un kausiem, bet līdz ar to vietu Eirokausos, tēmē pagājušās sezonas čempione Jūrmalas Spartaks, Jelgava, Ventspils, Liepāja, kā arī ambiciozās galvaspilsētas komandas Rīga un RFS. Medaļas dalīs finišā, bet tas virslīgas sezonai paredzēts novembra sākumā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.